Hjertelig velkommen til episode 8 faktisk av fotballpodden Dommer Jævel. Med meg I studio har jeg friske og raske Espen Eskås som kommer rett fra intense studier.
Ja, det blodintenst for tiden. Det jo på en måte hvordan skal vi løse dette her når vi ikke kan ha fysisk oppmøte på forelesningene. Da blir det morsomme løsninger på digitale plattformer, så det alltid interessant.
Har du liksom peilet deg ut liksom et mål når du liksom ferdig med studiet, eller det sånn at du I et inspirasjonsfase nå? Og liksom, for du jo liksom... Dømningen tar jo mye tid, og du har en vei og karriere der, men har du liksom peilet ut en vei du skal gå med, liksom, med studiene?
Jeg tenker at med de studiene jeg tar nå, så jeg har jo, for de som ikke vet det, så har jeg jo studert just tidligere på Universitetet I Oslo, og, som veldig interessant. Også, og nå går jeg jo da sports management på Norges idrettshøyskole, Og med det faget og med den utdannelsen så tror jeg jo på en måte at en jobb innenfor idretten på en eller annen måte veldig aktuelt. Og så tenker jeg jo fortsatt at dommekarrieren noe jeg har lyst til å utforske enda mer og på en måte vie den tiden det tar til. Men at man må ha noe å drodle med på siden etter hvert, det regner jeg med.
Det jo sykt spennende, for det jo veldig mange som driver innen idrett og også fotball, som kanskje liksom det der å forstå regler, og liksom, det jo sånn at næringsliv og fotball jo egentlig det samme, men det oppleves for mange som forskjellig, og det å liksom ha liksom juridisk rådgivning, og fra mitt ståsted så virker det jo veldig interessant da.
Ja, jeg synes studiet jeg går nå veldig interessant, og jeg synes jo juss veldig interessant, så på en måte hvis man kan... Ja, man kan vel kanskje kalle det en drømmetilværelse etter endt karriere må jo være å jobbe med noe som kombinerer både jussen og det sportslige, så hvem vet?
Nei, men nok prat om studier, Espen. Det godt å bli litt bedre kjent med deg også.
Ja.
Men hva det vi har gjort denne uka, Espen? Kan ikke du oppsummere litt hva vi har drevet med?
Nei, altså det har jo vært en runde... som vi har vært igjennom, og vi hadde jo en samling med alle dommerne tidligere I uka, hvor på Teams, riktig nok, ikke fysisk oppmøte,
ja.
Og der var jo så å si nesten alle sammen.
Ja, minus.
Unntatt Ola H. selvfølgelig da.
Ja, det unntatt dagens programleder. Neida, men som man hørte på tidligere episode, så var det jo et arrangement som heter Dato X, og det måtte liksom gjennomføres, og jeg sa til Terje at... Ja, du kunne valgt 364 andre dager I året, men du valgte altså 1. september, som var planlagt I 6 måneder, så jeg fikk I hvert fall tommel opp på at det var greit.
Ja, men det skulle jo bare mangle, skulle ja, ikke det da?
Jo, 100% selvfølgelig.
Men når vi satt og diskuterte offside-klipp og straffesituasjoner, så var jo det mer spennende, tenker jeg, å være på Dato X.
Ja, så det I hvert fall veldig lærerikt å høre på når man I en fagsamling og ser klipp på den biten der, men det klart når man først hadde ansvar for dette arrangementet, så var man jo veldig spent, og det skal vi prate litt senere med denne podden her også. Det liksom det som heter dømmingens mentale bit, da, eller psykologi. Men,
Iboende fanskap, henger det med?
Ja, helt riktig. Men I hvert fall konferansier Arne Hjeltnes og gjengen leverte varene, så for min del var det å lene seg tilbake og krysse fingrene på at det tekniske fungerte, og det godt å si det. Det har vært mye planlegging, og det godt på en måte å sette et punktum og bli ferdig også. Og at det ble en vellykket dag, der vi tok vare på det som gjelder smittevern, og at folk følte seg trygge, og at vi sånn sett kan kickstarte litt sånn en bransje jeg egentlig ikke opererer I, men som eventbransjen og konferansebransjen, og det å møtes fysisk igjen.
Ja, og jeg tenker bare avslutningsvis å si det at jeg fulgte jo, jeg var jo ikke fysisk til stede, men den tiden jeg I hvert fall hadde tilgjengelig, fulgte jeg med på nettet, og det var jo på en måte fantastisk å kunne føle at man var til stede uten å være til stede. Og jeg må jo si det at jeg kjenner deg jo såpass godt, og vet jo hvor mye energi og krefter du har lagt inn I dette arrangementet, så at det ble så vellykket som det ble, fantastisk moro, og som jeg også skrev til deg på en melding her på tirsdagen, at vet du hva, det her skikkelig stolt over det du har fått til, så det er
skikkelig hyggelig å høre, Espen. Det varmer skikkelig. Så nå, og som vanlig når vi prater sammen, så skriver vi jo helt ut, for ja, det var jo sånn at det vi egentlig skulle prate om, at vi var på en veldig hyggelig restaurant.
Ja, stemmer det.
På Skøyen. Ja. Det var egentlig det vi skulle prate om.
Ja, det var det vi skulle, ja.
Men, og det må jeg bare si da, og vi har jo ikke sponset av dem på noen måte, men lokal, en restaurant, nyåpnet restaurant på Skøyen, det vil være på Harbits Torg.
Harbits Torg, ja.
Ja, der har de en, hva skal jeg si, litt sånn alternativ restaurant med kortreist mat, personlig service, veldig sånn layback og chill sted, anbefales virkelig, altså der. Ja,
hjemmekoselig egentlig.
Ja, og der tok vi et møte med Unisport, og ingen ringere enn
Henrik.
Gode Henrik, som valgte å investere tid på oss og prate litt om ja, hvordan det er å være dommer, hvordan man jobber i Unisport, som er sponsor, en av sponsorene til dommerne. Og det er gøy at det er noen som ser dommerne, som ønsker å profilere seg på dommerne. Så vi hadde jo stor interesse av å bli bedre kjent både med Unisport og Henrik, og se frem til å ha en tett dialog med han fremover.
Ja, og jeg tror jo for alle sammen så er det jo liksom viktig at Unisport, at folk får vite at Unisport er nå sponsor for dommerne, og uten at jeg skal drive og brife om mine fotballsko og ditt og datt, så er det sånn at ja, vi er jo, har jo Nike som utstyrsleverandør, og i utgangspunktet så får jo vi et par sko av Nike som vi skal bruke til dømmingen da. Og så kan det jo hende at jeg er litt mer forfengelig eller enn andre, eller jeg tenker at kanskje jeg er litt raskere hvis skoene er litt lettere, et cetera, et cetera. Så jeg må ærlig drømme at de skoene jeg i dag bruker nasjonalt, som er Nike, og de skoene jeg bruker internasjonalt, som er Adidas, er begge kjøpt på Unisport.
Er det?
Yes.
Okay, det fikk man virkelig, det visste jeg ikke engang.
Nei, og det visste ikke Henrik heller, men jeg fortalte det på onsdag, så da var jo han selvfølgelig kjempehappy, men ja, for jeg tenker at de der pilabene mine, det passer ikke å ha noe sånn der tungt, det hjelper ikke at det er kenguruskinn og diverse, altså, men de er for tunge for de beina mine.
Det var bra oppsummert, det ble i hvert fall spennende å se om, ja, altså et mål for dommerne er jo at selvfølgelig at de kommersielle aktørene som er med og i et samarbeid med Norges fotballforbund selvfølgelig opplever at det er noe positivt. Så mye av møtet handlet om hvordan vi kunne bidra med akkurat den biten der.
Ja, så får vi se om vi kan gå noen veier sammen.
Helt riktig. Så, og så er det jo sånn, nå ble det jo klassisk lang Espen Ola intro her, men vi har ingen ringere enn Tom Henning Øvrebø med oss i studio. Og da vi skulle klippe seansen, eller rettere sagt, vi klipper jo nesten ikke, vi lytter bare igjennom, så fant vi ut at lyden sto jo på allerede før jeg rakk å si hei Tom Henning, hjertelig velkommen. Så da synes jeg det er på sin plass at vi også hører denne innledningen som ikke var en innledning, og det er etter innledningen som skulle være innledningen.
Ja, jeg satt nå bare på rekord, jeg. Jeg tenkte, du vet aldri når du fanger litt gullkorn, og det fascinerende er jo at du har jo liksom fått det for deg at du liksom har blitt tysk tolk og drar ofte over på den tysken din, så.
Men jeg hadde ikke trodd at det skulle ende opp med at Tom Henning hadde en story om at han ble intervjuet på Pols TV.
Nei.
Så det ble jo bare knallbra.
Nei, altså det ble spot on, men det er god stemning.
Jeg tror vi bare sier kjør, ja. Ja, test 1, 2, 3. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem Studio hier mit uns heute, Tom Henning Øvrebø.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Jeg har faktisk gjennomført et live-intervju på polsk radio.
Nei.
På tysk.
Tuller du?
Uten å kunne tysk.
Det er klart. Visste du spørsmålet på forhånd?
Niks.
Ok, greit.
Men det gikk veldig bra.
Ja.
Jeg sluttet med Polen, Tyskland.
Ja, det var det, ja.
Så da ble det intervjuet på tysk.
Stert. Ja, det var sånn, ja, ser godt.
Ser godt. Så fri med Gotes mannskaft. Så er Gotes mannskaften. Ja. Ja, det skiter vi, så er det godt. Ja, det var en blanding da.
Ja, skiter vi til referi. Veldig, veldig godt.
Det var en blanding. Men det funket.
Ja. Ok, vi på?
Ja, den ruller og går.
Den ruller og går, ja. Ok. Tom Henning, veldig hyggelig å ha deg I studio.
Takk for det, veldig hyggelig å få lov å bli invitert. Jeg trodde jeg liksom var glemt det nå, men dette var jo en fin reminder på at jeg ikke helt glemt. Det hyggelig.
Nei, det veldig hyggelig. Og så det jo sånn at når vi spurte Tom Henning om å komme her I dag, og ved tidligere anledninger, så svarer alltid Tom Henning sånn, ja, jeg kan I uke 42, tirsdag klokka 13. Så jeg tenker, du en så opptatt mann?
Ja, det relativt tekniske dager, det det, så det ikke ofte jeg har tid til å ta ting på sparken nødvendigvis, og det ikke fordi jeg ikke vil, men timeplanen relativt tilbake I perioder I hvert fall.
Ja.
Og så ikke så, det høres ut som jeg veldig, veldig busy, det ikke, men I perioder det mye å gjøre. Ja.
Hva det du driver med nå om dagen, altså denne uka og siste ukene, hva har opptatt deg?
Nei, det har egentlig vært flere ting, det for så vidt. Nå har jeg jo først og fremst hatt en deilig ferie, nå vi tilbake igjen I september riktig nok, men det har vært en god ferie, og nå jeg I gang med doktorgradsarbeidet på idrettshøyskolen, hvor jeg stipendiat, og så jobber jeg litt på Olympiatoppen som psykolog der, og så driver jeg en liten privatpraksis rett oppe I gata her, oppe I Pilestredet Park, hvor jeg også da tar imot Værmannsen.
Værmannsen,
ja.
Og den doktorgraden du snakket om, jeg leste jo litt om The Dark Side, altså The Dark Side of Sports. Eller var det...
det kanskje ikke det mest fiffige titlen, men det vi egentlig ønsker å sette lys på jo da idrettens mer mørke sider I den forstand og borre litt I mental helse, se på mental uhelse, finne litt ut av hvor mange utøvere det faktisk som sliter. Og så det jo viktig å undersøke at de fleste har det jo bra, men vi ønsker da å finne litt mer ut av hvor omfattende dette problemet. Vi hører jo stadig vekk anekdoter og leser om ting I avisene, men hvor omfattende det? Og kan det også være sånn at idretten og toppidretten et bra sted å være, selv om du også kanskje sliter med litt sosial angst eller annen type problematikk? Så det det vi ønsker å borre litt I da.
Jeg har jo, man har jo etter hvert fått et stort nettverk, både Espen og jeg, og man har jo pratet med fotballspillere, og vi har også dømt fotballspillere som har raskt kommet opp på et A-lag, skårt mange mål, og som har trukket seg ut, og som også ettertid har vært litt ærlig på at det har vært mentale barrieren, og at det der med at den første passningen må sitte og sånne ting. Og så var jeg på en konferanse her på tirsdag, og da var det en dame som heter Ida Holo, som pratet om dette med angst og frykt, og da tenkte jeg under foredraget at fra 0 til 100, der 100 maksimal frykt, og 0 ingenting, så tenker jeg at det veldig få som på 0, min hypotese. Og jeg I hvert fall sånn, det hadde vært dumt hvis jeg kom med svarene på en stor undersøkelse her nå, men jeg bare tenker at jeg tror alle har noe å jobbe med, enten lite eller mye.
Ja, og det du helt rett I, altså hadde vi ikke vært for frykten, så hadde vi ikke overlevd som hardt, fordi at da hadde vi tatt mange unødvendige sjanser og sannsynligvis blitt utryddet. Så det med frykt bra, men så må vi da skille mellom hva kan du si, rasjonell frykt og redsel, og hva mer den irrasjonelle angsten, ikke sant? Hvis jeg ser en edderkopp borte I hjørnet her nå, så, og da skvetter I tak og går helt av fistel, det rasjonelt? Det en bra frykt å ha, eller det litt sånn unødvendig? Og hvis da denne frykten og denne angsten også går ut over funksjonsnivået vårt I hverdagen, at vi får det mindre bra, vi sliter, vi klarer ikke å stå opp om morgenen, vi unngår ting, vi isolerer oss mer, altså det går ut over livskvaliteten, så det noe annet enn frykt, men jeg har jo, eller det noe annet enn den rasjonelle frykten da, men jeg har jo også snakket med utøvere som bruker frykt I noe bra, altså kan så bli skjerpet av det, og som den frykten for å ikke gjøre det bra, med på å gi det lille ekstra, så jeg tror det viktig å normalisere frykt, men at vi må da skille mellom frykt, redsel og angst, det tenker jeg viktig her. Da.
Ok.
Så, og ikke sykeliggjøre prestasjonsangst, for eksempel, I den forstand at det å kjenne litt ekstra spenning, det har sikkert begge dere to kjent på, skal dere ut I en viktig kamp, man kan kjenne litt på uroen dagen før, man kan kanskje kjenne litt på uroen kampdagen, merke at man bygger seg opp mot kamp, det jo bare bra, for det gjør jeg. Jeg jo skjerpet på høgget, og så det da de gangene hvor dette her vipper over, og du kanskje også begynner å grue deg til en ny kamp når du ferdig med den forrige, ikke sant? Og da blir det 6-7 dager hvor du går og gruer deg, og dette går ut over livskvaliteten, det jo da det blir mer klinisk og, og, og trøblete.
Jeg husker jo det noen år tilbake, da, da ringte jeg til deg, Tom Henning, og sa, shit, jeg gruer meg skikkelig til en kamp. Og jeg husker du sa til liksom, ja, men ok, aksepter det. Altså, ikke, ikke gjem det bort og liksom gjør andre ting som gjør at du nødvendigvis glemmer det. For da kommer det kanskje veldig brått den dagen du står der og skal liksom bearbeide det at man spent og litt, ja, litt nervøs da.
Ja.
Og... Ref liksom denne edderkoppen du nevnte er liksom svaret noen ganger å, å stå I det altså hvis du har flyskrekk det det å unngå å være fly eller det det å faktisk å fronte det
nei altså jeg har akkurat det angst og angstproblematikk så har jeg vel det jeg sans for eksponering altså det å eksponere seg for det men da på en fornuftig måte og en gradvis måte men jeg jo veldig tilhenger av det å bygge opp en kall det gjerne mental fleksibilitet altså det å tåle det da Ja, det blir jo litt sånn svett av sånne mentale trenere og sånn som, ikke sant, hvor jeg tenkt som en kriger og tenkt som en toppidrettsutøver. Og, og min erfaring at toppidrettsutøvere tenker som de fleste andre av oss, og, og det ikke så avhengig av hva du tenker og hva du føler med hva du gjør. Mm. Ikke sant, sånn at når Aksel Lund Svindal for eksempel tar VM-guld, så ikke det fordi at han har tenkt riktig, men fordi at han har gjort de riktige tingene. Mm. Og noen da blir jo veldig sånn at jeg må tenke riktig. Men det viktigste at du gjør ting riktig, og det jo de toppidrettsutøvere veldig flinke på, fordi at da, selv om du da våkner om morgenen og, og tenker at ah, i dag har jeg ikke lyst til å gå ut og trene, så går du ut og trener. Fordi du vet at det en viktig del. Og da handler det om å bygge på en måte opp en mental fleksibilitet, og tåle at det kommer noen ubehagelige tanker, tåle at det kommer noen ubehagelige følelser, uten at det nødvendigvis trenger å påvirke prestasjon og, og de valgene du velger å ta.
Utrolig spennende. Når det man får svarene på... denne store doktorgraden.
Ja, jeg håper jo å være ferdig til jeg tror jeg har ut våren 2022, så det enda halvannet til to år igjen, men vi skal allerede gang, I gang med litt skriving nå I løpet av høsten, men det klart at det viktig å skille mellom kan du si prestasjonsangst og nervøsitet før kamper, hvis versa det jeg skal inn I, som mer mental uhelse. For det, det jo da mer at folk kanskje sliter og har det vanskelig, og det, det skillet der jo viktig, og så det det jeg først og fremst opptatt av, ikke nødvendigvis prestasjonsangst og det å få ut potensialet sitt, men mer det, hvordan kan vi på en best mulig måte bistå de som sliter og har det vanskelig, og hvor mange, ikke minst, det faktisk som sliter og har det vanskelig, hvordan kan vi vareta dem på en best mulig måte.
Utrolig spennende.
Ja, fantastisk. Jeg kaller det intro, lang og god intro på episoden her, og det, jeg blir jo bare sittende og lytte. Det jo veldig fascinerende, og jeg kan jo bare prate for meg selv hva gjelder mine egne erfaringer og opplevelser rundt mental helse. Og, på en måte, jeg tror alle vi går jo gjennom perioder og faser I livet, I karrieren, hvor på en måte det et viktig... aspekt å, å ta vare på
ja.
Så, så at dette et tema som kanskje litt sånn tabubelagt hos mange og man frykter kanskje å ta litt tak I det, fordi man skal jo gjerne fremstå som en sterk og klar og myndig person, altså det å så vise svakheter mange kanskje redd for og da jo dette med å Og kanskje ta og tråkke litt I en materie som litt tabubelagt kan være vanskelig for mange, men jeg tror det kjempeviktig.
Ja, vi diskuterte jo litt før sesongen, Espen, men den barrieren det å ringe til noen når det nesten for sent, for at man veldig mange, eller ikke veldig mange, noen få heldige har jo tilbud, man kan kontakte en psykolog eller prate med noen, men man opplever kanskje at det tilbudet der den dagen det liksom har raknet helt.
Ja.
Og jeg tror liksom for å bryte med en tabu, så skulle det bare vært, det sånn at man prater med en psykolog, det noe man gjør til vanlig, og så kan du godt diskutere kostnadsbild og sånn, men jeg tenker at det hadde gjort det lettere å ta opp de vanskelige tingene.
Ja, og der tillater jeg meg da å være uenig med deg.
Yes,
ja.
Herlig.
Det gjør jeg fordi at jeg tenker at det bør ikke være sånn at alle trenger å ha sin, på en måte, sin fast psykolog. Det ikke sånn at vi noen orakler som sitter med løsningen på alle problemer her I livet.
Ja.
Men det jeg opptatt av at alle bør ha en person som de kan ha som en alliert.
Yes.
Noen ganger så det kanskje kjæresten, noen ganger det en god kompis. Noen ganger det kanskje en mamma eller pappa eller en lagkamerat eller en dommerkollega og andre ganger så trengs det kanskje en fagperson men jeg ikke så opptatt av at alle skal ha liksom, sin psykolog og kunne gå og drodle med og ta opp alle eksistensielle ting og problemer de sitter med for jeg tenker at da har kanskje vi psykologer litt sånne høye tanker om oss selv, at vi liksom kan løse alt og sitte med fasiten. Men det å ha en samtalepartner, tenker jeg veldig viktig. Og noen ganger så opplever jeg jo da at mange synes at det ålreit å ha en samtalepartner som utenfor eget nettverk. Ikke sant? Så man da kan få ting på bordet, og man også trygg på at dette ikke noe som blir sagt videre. Ikke sant? Og det jo noe med psykologrollen, at vi har taushetsplikt, og vi kan forvalte den informasjonen vi får, enten det fra en toppidrettsutøver, eller en rana drosjesjåfør, eller en leder i en eller annen bedrift, på en noenlunde fornuftig måte.
Nei, altså det og jeg kjøper den, det mer den at man kan oppleve som en barriere at man har et nummer som man skal ringe til. Ja. Altså den, og for min del også, så jeg kan prate med svigers og gjerne folk utenfor dommermiljø hvis det dommerrelatert, og liksom det å få balanse på ting da.
Og det jeg veldig enig med deg, og det som også ulempen med det da, i det øyeblikket vedkommende løfter den telefonen, eller nå løfter man jo ikke telefonen lenger, eller det finnes vel ikke summetone litt lenger nå, så kan du se hvor gammel jeg begynner å bli, men når man tar opp smarttelefonen sin da, og slår det nummeret, så kan man jo risikere A, at man enten ikke får svar, eller B, får beskjed om at dessverre du ikke syk nok, eller C, ja du kan få time, men vi har ikke noe ledig før om et halvt år. Så det jeg opptatt av jo kanskje, ja, jeg tror ikke alle bør nødvendigvis oppsøke psykolog eller andre, kan du si, behandlere, men når behovet der, så bør terskelen være ganske lav for at de får den hjelpen. Og sånn jo da heldigvis i Olympiatoppen for eksempel, hvor man da kan raskt få hjelp hvis man ønsker det.
Okay, så bra.
Så der det sånn.
Men du ser jo hos oss en klar utvikling i løpet av årene, hvor mye mer fokus vi har på mental helse, mentale forberedelser, og vi har jo vår egen mentale coach, vi dommerne i NFF, som vi kan benytte i tide og utide på den måten, og han også direkte involvert med sine tanker og ideer om og hvordan vi som gruppe og kollektiv kan angripe forskjellige ting, men så han også tilgjengelig for mer individuelle oppfølging, så det veldig positivt.
Ja, og så har han jo vært med i noen av kampene også, altså ikke trengt seg på, men bare liksom vært der og observert, og så stilt spørsmål en til en, og liksom det synes jeg var skikkelig bra, og kan jeg spørre hvorfor du gjør det sånn, og liksom for at han selv skal lære, men også for å utfordre litt.
Ja, og jeg tenker at det bra, for i hvert fall sånn utifra den erfaringen jeg hadde da, så i hvert fall når man kommer, egentlig på alle nivåer, uavhengig av nivå, så det jo mye psykologi i fotballdømming. Mm. For en ting fotballregler, og jeg tenker jo at fotballreglene i seg selv jo ganske enkle. Du må kunne litt om dytting, litt om holding, og så denne offside-legeren og henselegeren som kan være litt sånn kilen innimellom. Men det relativt få regler du må forholde deg til. Så bør du selvfølgelig ha en viss spilleforståelse, men det jo mye psykologi. Kommunikasjon med spillerne, kommunikasjon internt i teamet, stressmestring, beslutningstaking, det å tåle presset fra publikum, fra spillerne. Altså det jo mye psykologi i det. Så jeg både håper og tror at de fleste dommere, i hvert fall på det nivå dere da, tar det på alvor og jobber også litt sånn systematisk med det. Fordi at det som skiller de beste fra de nest beste, hvis vi da tenker internasjonalt, så ikke det nødvendigvis at det så mye bedre på et frispark eller noe, men det kampledelsen, kan du si, man-management kaller man det vel så fint på godt norsk, altså det, hvordan man håndterer selve denne atmosfæren, og så det også å kunne håndtere en kamp når det smeller. Fordi at det å dømme fotball, mener jeg ganske enkelt, men det jo da de gangene det smeller, det jo da du får på en måte tester deg ut litt. Og det har vi jo aldri kjent på, meg selv inkludert. Jeg hadde jo da denne kampen borti på Stamford Bridge, som jeg stadigvæk blir minnet på. Hvis ingen husker den, så passer jeg på å trekke fram selv, så at jeg ikke blir glemt, som sagt. Så, og da tenker jeg at det jo ikke, det jo det at når kampen begynner å harne til, og du kanskje da mister noen nøkkelsituasjoner, noen ganger det en nøkkelsituasjon, andre ganger det kanskje to eller tre, det jo da du får teste deg. Hvordan håndterer du det? Og ikke minst, hvordan håndterer du da i ettertid? Hvordan bearbeider du det når du da har fått kanskje en forside i VG, eller fordi at du har dummer ut på Brandstadion, eller hvor du med en måte være? Hvordan håndterer du det? Hvordan lærer du av det? Og hvordan på en måte lar du det være utviklende for kan du si, dommergjerningen? Så jeg tenker at veldig mye av dømmingen jo psykologi. Og så det jo da ikke det vi ofte blir målt på. Vi blir jo målt på fysiske tester, og at vi svarer rett på teoriprøver. Men jeg mener også at man må jobbe godt med det mentale, og derfor det jo godt å høre som du sier da, at man jobber systematisk med det, og at i hvert fall mange tar det litt på alvor. Da.
Mm. Espen, hvordan det du jobber mentalt inn til kampene?
Det varierer jo egentlig litt fra kamp til kamp også, synes jeg. Men jeg tenker jo at Tom Henning har jo et veldig godt poeng, gjerne sånn. En ting jo eliteserien hvor du kjenner litt til rammene, du vet litt hva du kommer til, både hva gjelder lagene, spillere, men også på en måte det rundt. Så tenker jeg, hvis vi trekker det ut internasjonalt, så det mer ukjent farvann. Og du vet nødvendigvis ikke hvilken stadion du skal på. Du har aldri vært der før. Ok, hvilke lag snakker vi om? Spillere du aldri har vært borte i før. Så på en måte den mentale inngangen der mye viktigere, i hvert fall for min egen del, enn hjemme hvor du har mer kontroll på omgivelsene og de rammene du skal forholde deg til.
Mm. Det et godt poeng. Det liksom sånn der... Noe går liksom inn i rutiner etter hvert, som gjør at det greit. Også det sånn spørsmål også til dette om mening, fordi noen ganger så, det litt sånn når du holder en presentasjon, så kan du spørre deg selv i forkant, hva det verste som kan skje? Og da har jeg noen ganger sagt til meg selv, jo det hvis hele presentasjonen klapper sammen. Og så har jeg tenkt, ja men hvordan løser du det? Og så har jeg tenkt på, ja men da det løser jeg ved å dra en historiefortelling om den beste og verste dommeravgjørelsen jeg har hatt. Og det her, akkurat dette skjedde på en sånn næringslivskonferanse jeg var på i Trondheim. Og akkurat når den klappet ned, så ble jeg så rolig. Fordi jeg vet at alle tenkte, nå vil Håvard Nilsen frike ut her. Så gikk jeg rolig ut på scenen, og så fortalte jeg de historiene. Og det var fullstendig latterkrampe, og det var den beste delen av presentasjonen. Altså det som du egentlig ikke hadde forberedt, men litt mentalt. Og sånn har jeg i hvert fall vært litt inn mot kamper som har... Der jeg kjenner på hva det som gjør deg litt nervøs inntil kampen. Så jeg tenkte, ja, men det jo det, og det det, og det det. Og så jeg tenkte, hvordan løser jeg det når ting egentlig går til helvete da? Eller helst litt før det. Eller det en dårlig tilnærming?
Nei, jeg tenker at det en veldig bra tilnærming, og jeg brukte noe av det samme selv også, når jeg dømte internasjonalt og i toppen i Norge, at jeg så for meg ulike scenarier, for eksempel, hvordan løser jeg det hvis jeg får... 15 spillere rundt meg, hvis det masseansamling, hvordan løser jeg det? Hvordan løser jeg det på en eller annen måte kommunikasjonsmessig, hvis jeg står på straffesparkfeltet og har en liten mistanke om at dette var kanskje et litt sånn rufsete straffespark? Hvordan løser jeg ulike typer scenarier som kan oppstå? Så jeg tenker at det er viktig, og så det nok også viktig å understreke at det jo ikke alle scenariene kan være forberedt på, men jeg husker en velkjent UEFA-medlem, dommerkomitee-medlem for mange år siden, sa det at altså, expected and expected, altså det å være forberedt på at det kan skje uventet ting. Ikke sant? Det har vært rundt fotball, og så bort i Georgia-Russland, som var en litt sånn høyrisikokamp, var litt sånn politisk spenning mellom dette her, mellom disse to landene, og så plutselig går lyset, det blir helt mørkt. Hadde ikke forberedt meg på det. ikke sant? Men du må jo både løse det der og da. Så det en del sånne scenarier som jeg tenker at du må på en måte ha den mentale fleksibiliteten til å håndtere uventet ting. Da. Så jeg har veldig troa på den inngangen til kamper. Da. Og det også, som du sier, setter ting litt i perspektiv. Da. Så det fotballdømming vi driver med, det ikke liv og død.
Og det viktig.
Det skal i utgangspunktet være moro, men det klart det bomber på et straffespark. Og det kanskje betyr 500 millioner i tapt inntekt for ene laget, eller en milliard for en saks skyld, hvis du da for eksempel ikke kommer til finalen i Champions League, så har jeg jo forståelse for at det nytter ikke å si at ja, men det jo bare en fotballkamp. Men så for egen del, så tenker jeg at det kan være viktig noen ganger, og så da igjen tenker, men hva kan jeg lære av dette? Hva kan jeg ta med meg videre? Men det klart, og det nettopp det som har vært fascinerende, synes jeg også med fotballdømming, at det er så veldig kort avstand mellom himmel og helvete. Når jeg jobber som psykolog, så kan jeg liksom dvele ved ting. Jeg kan si til pasientene, men det skal jeg tenke litt over til neste gang. Så har jeg en uke eller 14 dager på meg. Kan ikke det som fotballdommer. Jeg skal tenke på om det var straffespark. Gi meg en uke. Du må på en måte ta en beslutning. Og i 9 av 10 tilfeller så den rett. Og så hender det at du bommer. Og det lever jeg godt med, eller det levde jeg godt med. Så det også jo det fascinerende med det, synes jeg nettopp det at det så kort vei mellom himmel og helvete. At det kan gå gærent i øyeblikket. Det jo fascinerende.
Du jobber jo med forskjellige mennesker, utøvere, enkeltutøvere og lag. Hvordan er på en måte er inngangen når du med, altså når du da har en individuell utøver som driver med sin idrett kontra kvinnelandslaget I håndball for eksempel som vi vet at du har vært engasjert med
det veldig forskjellig og jeg tenker at uansett om jeg møter en enkelt utøver eller om jeg møter et lag og skal jobbe med laget så går jeg og prøver jeg, I hvert fall etter beste evne å gå inn der med et litt sånt åpent sinn og en veldig nysgjerrighet både med hensyn til hva det de tenker at de kan ha nytte av å utvikle hva det eventuelt de opplever som problematisk vanskelig hvis det noe og hva kan eventuelt jeg bistå med, altså hva tenker de kan det nyttig med hensyn til den bistand jeg kan gi så jeg liker på en måte ofte å skreddersy litt for å bruke den terminologien da, litt den jobbingen jeg gjør med hensyn til da hva den enkelte opplever som nyttig å jobbe med og så vil jeg også understreke da, enten at det enten det håndballlandslaget I her I Norge eller om det en individuell utøver som på høyt nivå så det jo ofte snakk om mer sånn fintuning mer som en dimmer altså det ikke nødvendigvis en av påbryter men mer, hva det lille som skal til da, for at du på en måte finner tilbake gløden, motivasjonen eller hva det lille som skal til for at du presterer like godt i kamp som på trening så det handler jo også om å på en måte fintune litt da Og jeg sitter jo ikke med fasiten, men jeg da gjennom den kompetansen jeg har, så forhåpentligvis da jeg til nytte for utøveren eller for laget med å utfordre dem på ulike ting. Men det mye skreddersøm, det det. Så bruker jeg gjerne mine teknikker og den kompetansen jeg har, men det veldig tilpasset det enkelte oppdraget, for å si det sånn.
Ja det spennende, for I hvert fall dette med kvinnelandslaget så har vi liksom sett deg avbildet med det og det liksom jeg synes jo når du kjenner deg fra før og har jo gjennom alle år vært vårt forbilde sånn med tanke på dømmingen og så du nå på en måte på en annen arena med et tema som ja, vi har blitt mer interessert I, så hele opplegget her veldig spennende. Altså.
Ja, det at det å komme inn I den type prestasjonsgrupper jo også veldig lærerikt, ikke sant? Og ofte så, jeg synes som sagt at vi psykologer og vi som jobber da, kaller det gjerne mentale trenere eller idrettspsykologiske rådgiver, noen ganger kanskje kan bli litt sånn høye på selv, I den forstand at det som bare du jobber med meg så alt løst. Jeg tror ikke det sånn, og jeg tror veldig ofte at vi bare utgjør en bitteliten forskjell, men altså da, når det gjelder prestasjoner på verdensnivå, så kan den bittelille forskjellen bety ganske mye. Ikke sant? Når det da er snakk om hundredeler, eller det snakk om stang inn I stedet for stang ut. Så det disse små marginene som jo veldig fascinerende å jobbe med på mange måter, og som jeg forhåpentligvis da bidrar til. Men jeg jo ikke bare opptatt av prestasjon, jeg opptatt av hele mennesket, og det tror jeg viktig da.
For det det som jeg tror mange kanskje ikke reflekterer rundt, altså I hvert fall sånn jeg har tenkt på det, når du da ser at kvinnelandslaget håndball benytter seg av på en måte dette mentale aspektet inn mot turneringer, så altså, for meg da, så jo kvinnelandslaget håndball, det jo fasit på prestasjonskultur, vinnekultur og hele den pakka så på en måte så kan du tenke deg de har jo alt så hvorfor skal de trenge hjelp
ja.
men det da det liksom fascinerende da å se at jo men de benytter seg av dette her
ja.
Og så kan vi trekke det inn til vårt virke og fotball altså det ett lag I Norge nå som kjører ganske heftig på I elitserien og det jo Bodø-Glimt altså de spiller forrykende fotball og de har jo vært ganske åpne på at de nå I en periode bruker mental trening I løpet av hverdagen.
Og jeg tenker at det en viktig del av det, og så tenker jeg at det samtidig viktig å huske på at du kan ikke tenke deg god, ikke sant? Altså du må trene, og det knallhardt arbeid, og jeg må si at sett litt sånn, jeg følger jo ikke så tett med fotballen lenger nå, men sett fra utsiden så det jo imponerende den jobben Bodø-Glimt har gjort, men det jo utover det rent sånn mentale ikke sant? Her det trening på samhandling det tøffe intervalløkter hvor du trener kondisjon det repeterende skudd på mål så det jo så mye mer og så synes jeg kanskje at da det mentale ofte får en sånn over lite sån överdrivet uppmärksamhet då. Och så menar jag inte med detta här med att snacka ner mitt eget fag, men det är igen dessa små nyanserna. Ikke sant, som är viktiga och som vi kanske kan bistå med, men det är ju mycket annat som är ändå viktigare på många måter, men så ser vi det att många har nytta av att ha någon att drodde lite med och också det att lyfta fram kan du säga si, styrkor och goda mestringsstrategier och så vidare.
Ja, för jag tror gärna det att grunden till att det kanske får lite extra uppmärksamhet är ju det att det är unormalt. Alltså, oj, här har vi ett lag som faktiskt brukar detta här. Det är spännande, det är nytt.
Ja.
Därför så lyftes det upp, även om du kanske har helt rätt att det är dessa små nyanserna bara och på något sätt betydningen av det kanske inte är så extrem i det stora bilden, men bara det att det benyttes och brukas är unormalt och därför så lyftes det kanske fram.
Och det skapar kanske också då en kultur lite som du var inne på Ola om att också då är grejt att ta kontakt när du byter lite emot, inte sant? Och det ser jag ju med handbollslaget för exempel att där har man ju kommit till dekka bord i den förstand att jag har haft en lång tradition med att mentala resurser inne i laget. Och det har också ett tränarteam som lyfter fram kan du säga si, fagfältet på en väldigt ordentligt måte och som är positiva till det. Men det är ju inte gitt att det är så i alla lag, varken när det gäller handboll eller fotboll eller andra idrotter. Så det är också väldigt avhängigt av vad slags kultur du har varit med på att skapa och vad slags ledelse du har inne i laget, om de tör på måte och la andra slippa till. Och om de ser på detta här mer som sån bomull som det inte är något handfast som vi kan få något ut av, eller om det kan vara en nyttig del i kan du säga si, prestationsutvecklingen.
Då är det mer sån observation för att se, men det är klart när man dömer i cupen för exempel och du ser dessa underdogs vinna mot de stora lagen. Och jag i min enkla värld så är det för att någon har undervärderat det, för jag ser ju det som är på papperet är ett lag med bättre spelare, producerar färre chanser, får det inte till, och du ser ett lag som vill väldigt väldigt mycket men som kanske inte har all den kompetensen eller kvaliteten. Och jag syns i elitserien nu, det är nästan sån de första 10 minuterna så kan du liksom få sån intryck av i den omgången vem är det som vill mest. Och jag syns det är rart, och det här jag alltid har lurt på sån när ett det som är på papperet ett bättre lag kommer på en arena och de hade haft en coach eller psykolog i den bussen, så hade jag tänkt att den måste bara jobba med att ha 100% respekt för motståndaren, liksom, och så få de upp på den nivå som att de mötte den bästa eller näst bästa motståndaren i elitserien. För jag syns ju på något där någon gång lite överraskande kamputveckling, överraskande resultat där från mitt ståsted så tänker jag att de är ju inte mentalt förberett. Alltså, eller förberett, eller om jag brukar fel ord, men
nej, men det tänker jag du har kan ha rätt i någon gånger, att lite så som du säger att de undervärderar motståndaren, att de tar lite för lätt på det. Och så måste vi också huska det att en ting är då det bästa laget, så att de kan undervärdera, men det ger också energi till det andra laget. Alltså det laget som då är underdog, så att de får massa energi, de har ingenting att tappa på detta här. Alltså de vet att hvis de nå det helt klarar och gör en god insats, i tränken kan man vinna, men hvis de gör en god kamp så blir de hylla i lokalpressen, ikke sant, och blir helter på bygda.
Ja.
Så de har ju ingenting att tape. Så jag tror det är många mekanismer som virker in där, och jag tänker att det är också något av det som är fascinerande med toppidrott. Att resultatet är inte nödvändigtvis gitt, ikke sant? Och vi ser nu att en ting är Bodø/Glimt här hemma som jag syns bara har varit, ikke sant, det har varit otroligt hygglig överraskelse att du får nya lag som kommer upp. Men du ser också internationellt så händer det att det kommer någon sån där slängare. Men så är det inte att komma bort ifrån att hvis du ser i det långa löp så är det ju gärna då de lagen med mest resurser och mest pengar som på något sätt etablerar sig i toppen. Vi så det med Leicester för några år sedan som vann Premier League, det har liksom inte klart att etablera sig där på en skicklig måte. Det är Liverpool och Chelsea och Manchester City, och så det är klart att pengar och resurser och individuella färdigheter det har väldigt väldigt mycket att säga i det långa löp, men i enkelkamper så kan det ju komma en och annan slänger när du får en överraskelse.
Ja, intressant. Och så lite sån spörsmål som gäller lite sån, för detta är ju ett annledes år, det har ju de flesta fått med sig, hoppas jag. Domarna möttes tidigare i år. hade en löpetest på Lambertseter. Du har säkert varit där och löpt en test eller två.
Ja, då har jag till och med ryker på min första test där. Det var i 2010 tror jag. Då hade jag gått lite I förfallperioden,
men ja, var då vi växlade,
vet du. Inte bara, jag inte bara goda minnen därifrån. Men det har varit mycket på Lambertseter, jag gick på skolan där och så goda och dåliga erfarenheter därifrån. Ja.
Det är gott poäng. Jag falt akkurat nog falt jag helt ut
för mig. Ja.
Nej, men det var du var inne på någon löpetest på Lambertseter I alla fall.
Ja,
var vi möttes.
Jo, men poängen mitt är att att domarna har inte fått möttes I år.
Nej.
Alltså man möter ju teamet sitt och då har jag tänkt okej, nu måste vi ta ansvar själv. Alltså vi har ju hållit på det med det här I många år. Vi har möttes på Teams, gått igenom klipp. Men det är någon gång man kan känna på den där alltså när prestationen är god eller det är dålig att man har behov för att mötas lite fysiskt och se vad fan är som sker nu. Alltså och och ta den en till en samtalen och liksom få gruppen att jobba samman. Jag bara upplever att det är ju lite mer krävande att mötas på Teams när man är I en prestationsgrupp.
Ja, och särskilt när det blir mycket av det, ikke sant? För det är ju inte bara då det ena Teams-möte, det är säkert x antal andra Teams-möten också så och det är ju nog att kunna sätta sig ner, se folk I ögonen, ta på varandra. Få den lite mer direkta kontakten som I alla fall jag också märker att det är vissa undantags tider har savnat lite grann. Jag har också att enten har varit toppidrottsutövare andra som jag snackar med via Teams eller konfererar eller andra sådana lösningar. Och det blir ju inte helt det samma. Det är en god ersättning, men det är nog att möta folk och se folk lite sån I öga och kunna sätta sig ner och utfordra varandra lite som jag tänker också är nyttigt. Men förhoppningsvis så är vi där. Om inte så allt för länge I vart fall.
Ja, vi måste ju satsa på det, för det I vårt virke som du känner till och du har ju, ser för mig fortsatt många kompisar som du på en måte har haft med dig från dommermiljöet. Vi är liksom kollegor på en sida, men så är vi liksom goda vänner och kompisar. Ja. Så på en måte, man ska inte undervärdera den sociala pakken ved å møtes fysisk ikke bare det å liksom skulle diskutere fag og offside og hens men bare det å se hverandre ja. Og ha det hyggelig sammen altså.
Og jeg tenker jo det er jo jeg, at det en viktig del av det med fotballdømming da, fordi at du det jo så få andre som liker det
ja.
Ja, men det jo det, det jo, så, så det å ha liksom en kompis som skjønner litt hva det handler om og som faktisk kan være litt støtte og du kan ta en øl med og och få ut lite steam det är kjempenyttig och jag ser ju sist I helgen så var jag uppe I Stordal I Magne Tösseland och var sammen med Magne Tösse och kona hans och Erik Restad och Lene och sammen med min sambo och det klart att det att se varandra innemellan vi har en sån seniorgrupp som träffas lite innemellan ikke sant det är sån pensionistträff och det är väldigt hyggligt och för när vi träffas så snackar vi mycket om framtiden och målsättningar och ambitioner men nu är det ju mycket fortid husker du den kampen og husker du det
ja.
Men det jo ikke alltid kampen den rindrer rundt men det alltid morsomme ellers ikke sant, ja. Opplevelsene de uvanlige tingene, det straffesparket der eller den hensen der ikke sant? Det det samme enten det på San Siro eller på Jemselund men det liksom alle disse opplevelsene rundt da, og det tenker jeg at også verdt å ha med seg at dette med dømming, ja en ting liksom de 2x45, men det jo så mye mer som gir gode minner og gode relationer og som også verdt å ha med seg videre da. Dette her for eksempel som dere driver med, ja, startet en podcast
ja, det utrolig gøy og det så gøy, for det siste spørsmålet mitt var, hva savner du mest med dømmingen? Altså får vi denne fantastiske liksom, oppsummeringen her
da. Ja, og det jo litt sånn stygt å si det da, men jeg må si at dømmingen I seg selv savner jeg skuffende lite altså, jeg hadde trodd at jeg skulle savne det mye mer fordi at det var jo en del av livet mitt I over... 35 år, 36-37 år, kan holde på fra jeg var 13-14, frem til jeg var en sånn 45-46 I hvert fall. Og det klart at kampene noe en ting, det overraskende deilig å ha fri I helgene, ikke sant, det merker jeg. Men altså det å reise til, enten til Aspmyra og dømme Bodø/Glimt, eller til Trondheim, eller til Bergen en søndag I fint solskinn, det var en flott opplevelse der og da, når du var I den bobla. Men det jammen en deilig dag å kunne dra på Ingerstrand eller ut på Hovedet også I stedet. Så, men det jeg kan savne innimellom hvis du ser en Champions League-kamp på TV kanskje og merker fanfare, så kan jeg få litt sånn gåsehud. Men tippeliga-hymnen savner jeg ikke så alt for mye. Altså, jeg må si det. Det ikke ofte jeg savner Champions League heller, men det var helt fantastisk mens det sto på. Det var 30 utrolige fine år, og så... det deilig nå å bli skolegutt igjen og drive og forske litt og pusle med andre ting.
Ja. Ja, det livslang læring.
Det definitivt livslang læring, og jeg har nok tatt på meg mye fra dømminga, som jeg også da kan bruke på andre arenaer. Jeg har erfart at det ikke så farlig å si noe feil, eller dumme seg ut litt, eller verden går videre på en måte. Og det å bli skikanert og trakassert i aviser eller av supporter, det ikke så farlig det heller. Det sier mer om supporter enn det sier om meg. Og jeg pleier alltid å ha en sånn motto at det er bedre å bli trakassert enn å bli oversett. Og det tenker jeg at det er mye i det på en måte. Så jeg tenker at det mye lærdom jeg også har med meg fra dømminga. Og da tenker jeg ikke bare fra toppdømming, men jeg tenker også når jeg var 16, 17, 18 år og reiste rundt alene i Oslo og dømte en kamp på Sigru eller Kolbåten eller hvor det måtte være.
Mm. Tusen takk, Tom Henning.
Bare hyggelig.
Utrolig hyggelig at du kunne være med oss.
Veldig hyggelig å få lov å komme. Det var det.
Ja, det kult. Ja, aldri en podd uten quiz, og nå sitter jeg her alene. Ola har måttet fare av gårde. Det jo litt rart, fordi han pleier jo å ha veldig kontroll på disse quizene og disse svarene, og svaret i hvert fall på forrige episodes quiz, som handlet om benken som hadde gestikulert og ropt upassende ord til assistentdommeren, var i hvert fall svar B, at det treneren som må ta det kollektive ansvaret når dommerteamet ikke vet hvem som har sagt disse stygge tingene. Og vinneren blir selvfølgelig introdusert og kontaktet. Dere kan se det selv på vår hjemmeside, dommejævel.no. Gratulerer så mye. Og over til dagens quiz, innsendt av en god lytter med navn Thomas. Spørsmålet lyder som følger. Vi har en spiller på lag A som står på midtstreken og gjør et sleivspark slik at ballen treffer assistentdommer nummer 2 og går ut av spill. Hva gjør vi som dommer? Spørsmålet da A. Innkast til lag A. B. Innkast til lag B. Eller C. Dropp fra der ballen berørte assistentdommer nummer 2. Et veldig fiffig spørsmål som vi håper mange av dere går inn på dommejævel.no og svarer på. Og vi vil jo som vanlig trekke ut en heldig vinner av premier som våre assistentdommere skal ta med opp både nord og sør og øst og vest til dere alle sammen. Og for en gangs skyld så kan vi faktisk nå melde at disse premiene vi har snakket så varmt om er under produksjon, så det jo egentlig bare å glede seg alle mann, alle vinnerne og alle fremtidige vinnere til forrykende premier fra oss dommejævlene. Vi har hatt det utrolig kult i dag. Vi håper dere som har lyttet på episoden har hatt det kjempebra. Følg oss på sosiale medier @dommejævel på Instagram. Der legger vi ut aktuelle nyheter, og dere kan bli med og se på hva som skjer med oss og hva som vil være det neste på agendaen. Samtidig, dommejævel.no, alltid oppdatert. Kos dere videre. Ha det veldig bra. Vi snakkes.